Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, vi pratite emisiju Klub 2, a naša današnja gošća je književnica Jasmina Malešević, autorka knjiga kao što su Jadi mladog anđela, Dnevnik urbane sirene i mnogi drugih kojima ćemo i razgovarati. Jasmina, dobrodošla u Klub 2.
Hvala, Ana.
Često se priča da u književnosti ljudi, da li ljudi mogu da žive od književnosti, da li mogu žive samo od pisanja, da li je to jedan put od filološkog fakulteta pa do prve knjige. A ti imaš jedan mnogo interesantniji put, naime završila si studije veterine, a kasnije si se bavila jednim zanatom. Mislim da bi bilo jako interesantno da čujemo nešto o tom putu koji je konstantno bio uz književnost.
Činjenica je da sam počela poeziju da pišem od velikih nogu. Znači imala sam 21 godinu, dogodila se prva ljubav, emocije, strast, ludilo i napisala sam svoje prve pesme. Igrom slučaja me jedan drug odveo u književni klub Đuro Sala i to je današnja Akademija 28. To je bio prvi književni klub osnovan posle rata, gde su različitog uzrasta pesnici i amateri se okupljali, zatim slikari, bilo je različitih tih sekcija, a mnogi su kasnije postali članovi udruženja književnika. Ta scena se zvala Scena Crnjanski, dolazili su Desanka Maksimović, dolazi je Dragan Kolundžija, Dragan Lukić, ja sad ne mogu da se setim svih pisaca sa kojima smo se mi tada družili, a uzrast od 15 do 150 godina, znači i raznih profesija, od domaćice, doktora, profesora, studenta, đaka, bilo je svih profila. I ja mislim da je najlepše vreme bilo kada niko nije imao objavljenu knjigu. Tada smo to radili iz čistog zadovoljstva i ljubavi.
A da li možeš da se setiš koji je trenutak, taj trenutak kada ti poželiš da napišeš prvu pesmu ili priču?
Ja sam pisala, volila sam da pišem duhovite neke priče i parodije. Znači to je prosto, mislim da sam u drugom razredu osnovne škole još opisala, domaći zadatak je bio jedan kulturni događaj. Ali ja sam baš nekoliko večeri pre toga sa roditeljima bila u domu sindikata i tada su tih godina se održavali revijalni koncerti gde su zajedno nastupali najpoznatiji zabavni pevači i narodni pevači. Tako da je od Lepe Lukić, sećam se Lepe Lukić, recimo to mi je ostalo ovaj u sećanju, Đorđe Marjanović, ne mogu ja sad da se setim, znači, ali tu su bili jako dobri koncerti, znači što bi rekli uživo, mislim orkestar je svirao i sve je to bilo lepo. Ja sam to opisala i nastavnica je bila šokirana, mislim da sam dobila dvojku.
Eto. Dva.
A posle u osnovnoj školi, prešla sam u Sinišu Nikolajević, to je škola koja se nalazi na Crvenom krstu. Profesorka isto nije da i nije imala razumevanja, nego većina nastavnica ima određeni stil. Znači ono što oni vole, onda to prolazi i dobija petice, a to su onako lepi opisi, vetar ćerlija dok se sunčevi zraci probijaju i obasjavaju krošnje, boje, kajsije i tako dalje. Ja nisam tako pisala i dvojka, trojka je bila moja ocena. Dobro. Međutim, dolazi do promjene u srednjoj školi, jer u srednjoj školi profesorke su malo slobodnije, mislim profesorke su mi bile, i zahvaljujući njima, odnosno podršci i razumevanju, ja sam malo slobodnije više počela da pišem te parodije, recimo, nisu to bile parodije, nego recimo Koštana prilagođeno, ili voleo se ove Mostarske kiše, prilagođeno usmerenom obrazovanju i tim događanjima, mislim, znači nije to bilo ništa, nešto ružno, nego malo samo preokrenuto i dobila sam petice, recimo, i čak su tražili iz drugih razreda da im pišem ove radove unapred i to je bilo super.
Dakle, možemo da kažemo da si kroz celo osnovno školsko i srednjo školsko obrazovanje pisala, a opet si se odlučila za fakultet koji nije književnost.
Nisam pisala u tolikoj meri i mislim da stvarno nikada nisam želela da upišem književnost i da je nikada ne bih završila, prosto mi je to strano bez obzira što ja pišem. Mislim, teorija književnosti, gramatika i sve to, jednostavno nešto što me ne privlači u tom kontekstu i mislim da nije neophodno. Naravno, potrebno je znanje, vremenom se uči, čovjek mora da bude pismen, ali da nije neophodno da bi pisao poeziju i da bi se pisao.
Naravno, nekada može da odmogne.
Može da odmogne i možda čak nekada neki pisci se žale da preveliko čitanje drugih pisaca ih remeti. jer nesvesno primaju sadržaje i onda ovaj im smeta kada pišu.
Prva knjiga izlazi 1992. godine.
90. Prva knjiga. Prva knjiga je objavljena 90. Posle, znači, jedno 5, 6 godina sam već bila član književnog kluba i odmah sam već kao mlada postala podpredsednik. 10 godina sam bila zamenik predsednika. Mi smo tada putovali, družili se, recitovali, sarađivali. To je bilo vreme kada se kada sam učila i uzimala određeni stav, znači kako govoriti, kako slušati poeziju, kako izoštravati sluh. To je bilo jako važno, a to zahvaljujući Milijani Komatini, mojoj najomiljenijoj pesnikinji, Gordani Tomić Radović, koji je tada bila predsednik, Tomi Miloševiću i drugim pesnicima koji su tada bili u klubu. 90. godine smo objavili Vojislav Brković, naš pesnik, koji je nažalost umro pre nekoliko godina, ali objavio fantastične knjige U platovu i Nolit mu je objavljivo, znači sjajan lirski pesnik. Mi smo objavili knjigu Rođen iz iste smrti, to je poetski dijalog od ljubavi. Sasvim slučajno, dok smo imali zajedničko veče, govorila sam ja jednu pesmu, pa on uz klavirsku pratnju, to je zvučalo veoma onako romantično i lepo i odlučili smo da objavimo takvu knjigu. Nije, znači, knjiga pisana, nego smo samo to što smo već imali spojili, to je jedan lep razgovor i do sada, mislim da niko još nije ponovio nešto tako. I naravno, tada, 90. kreće druga faza razvoja književnog, a to je juriti izdavač.
To je možda najnapornije svakako.
To je svakako najstrašnije ovaj dan danas. Danas je možda još strašnije sama ideja juriti izdavača, ali mi smo imali sreću da sam ja sasvim slučajno ušla u knjižaru kod Beograđanke Nolitovu i videla ovako 100 prikrivenca ljubičastim knjigama, što me jako privuklo, tada je ljubičasta u stvari moja boja, plavo i crveno. Pogledala sam, vidim Svajros, Svedenborg, Vesna Krmpotić, Rudolf Steiner, ne mogu sad da se setim, i ja kupim Voji, baš bio rođendan, kupim jednu knjigu i vidim prelepe filozofske knjige. Miodrag Pavlović, poezija, Hram i preobraženje, recimo, Slaven Radovanović, to sad sećam. I ja kako sam okrenula, videla Svajros, izdavačka kuća iz Zemuna, rekao, ovo je naš budući izdavač. I imali smo sreću, Milan Mladenović, doktor filozofije, je vlasnik. Izdavačka kuća postoji i danas, ali krajem 80-ih to je bila najveća i veoma važna izdavačka kuća koja je mnoštvo jako dobrih knjiga objavila. A da ne kažem da je on kao i sam pesnik, možda sigurno preko 150 knjiga poezije objavio iz čiste ljubavi. Znači, izdavač koji obožava pesnike i poeziju.
Čudesno.
Postoji, da.
Ono što volim da pitam sve svoje goste koji su književni autori jeste to kako danas gledaš na svoju prvu knjigu. Da li je nekad pročitaš, da li joj se vratiš?
Pročitam, pa prva knjiga je kao i prva ljubav, to je poseban osjećaj. Naravno, svaka knjiga donosi kompleksnija neka osjećanja, možda volimo više druge knjige ili su bolje, naravno, knjige moraju da budu bolje nego što je prva, ali prva ostaje prva i mislim da je ona nekako emotivno najslobodnija.
Together, the Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Dragi slušalci, vi pratite emisiju Klub 2, a mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom Jasminom Malešević, sa kojom smo razgovarali o nekim početcima književnog stvaralaštva. Razgovarali smo i prvoj knjizi. Skarabeg je druga knjiga iz 1992. godine.
Jeste, Skarabeg je moja druga knjiga. Izdavači kažu da je druga knjiga najvažnija za svakog pisca. Ja sam imala tu sreću da knjiga dobije nagradu Milan Lalić, koja je te godine bila ustanovljena od strane izdavačke kuće Svajero, Svečernih novosti, časopisa Skadarlija i Glasa iz Banja Luke, izdavačke kuće. Oni su odlučili da svake godine dodele nagradu. Milan Lalić je bio novinar, inače novosti, koji je umro, je bio pesnik, i onda su hteli da sačuvaju spomenu na njega, jeli? I da svake godine dodele jednu nagradu za prvi rukopis lirsko-misalnog karaktera i jednu nagradu novinaru iz Republike Srpske, znači koji su pisali na temu posvećenu narodu i tim ratovima i tako. Ja sam dobila za rukopis Skarabeg i Svajros je objavio tu knjigu i to je zvanično moja prva samostalna knjiga.
Često se pominje da je pisanje jedna onako samostalna misija možda i da i retko kad dolazi do saradnje, međutim ti si bogata u svom stvaralaštvu za dve saradnje. Jednu smo već pomenuli, a druga saradnja jeste malo neobično, ne sa, to je saradnja sa Slađanom Milošević. Možeš li da nam kažeš kako je došlo do toga?
Sad se vraćamo na ono pra pitanje tvoje, zašto nisam studirala književnost. U četvrtoj godini sam već znala da ću studirati veterinu, dvoumila sam se medicina ili veterina, ali shvatila sam da sam ipak onako od veterina nešto što me privlači na opšti užas okoline. Čak i mog razrednog starešine Milije Jovanovića koji je predavao hemiju i četiri predmeta, ja sam završila fizičku hemiju, on je prvi od profesora osetio da, jako se bavi hemijom, ali čitao kradom pismene zadatke, da u meni ne čoči genije, ali da ima nečeg posebnog i da trebam da studiram književnost, a ne veterinu ili bilo šta drugo, a pogotovo ne veterinu, i da će on lično da me upiše, ali ja to nisam htela. I rekao je, dobro, za 10 godina ćeš doći i kazat ćeš, profesore, nisam završila veterinu. Završila sam veterinu posle 10-15 godina, jeli? Početkom, znači kad je počela prva godina, prve vežbe iz fizike, eto opet se vraćamo na fiziku, dolazi Slađana Milošević. Ja sam čula preko radio jednoj emisiji tog leta, on je govorila o ispitima o veterini, pa sam ja to shvatila da ona već na četvrtoj, petoj godini. Međutim, ona je pričala o tome kako je polagala diferencijalni ispit, jer ona završila mu srednju muzičku, studirala je psihologiju koju je napustila i veterina je bila njena ljubav, žarka, i upisala je, znači u nekom vrhuncu, mislim, imala ona puno vrhunaca što se tiče karijere, ali upisala je veterinu malo da napravi pauzu i da ispuni svoju želju, i vidim Slađanu Milošević, tako smo se upoznale, i to je bilo 81. godine. I družile smo se, ona je zaista neko ko je podržavao mene beskrajno. I podržava, i ko je kao i starija i iskusnija, umetnički raznovrsna, znači jedna prava, jedina po meni multimedijalna zvezda u Srbiji, na Balkanu i kako hoćete, neko ko je na svetskom nivou. Znači, samo što, nažalost, živi u zemlji Srbiji. Tako da smo mi se družile, čitale, pisale, onda je bila moj najstrašniji kritičar, ali se pokazalo da je to, da to ima svoju svrhu. I tek 2001. smo za nekoliko meseci napisale knjigu Adame ne ljuti se, a to su bile neke teme o kojima smo mi često razgovarale na jedan duhovit način. I uvek nas je to za kao Adam i Eva, šta se tu dešava. Knjiga je bazirana na biblijskim pričama, ali je napisana na jedan duhovit način. Ja sam se bavila više tim duhovitim delom, a Slađana ozbiljnijim. Ona se više bavila filozofijom i govorila je o četvorstvu, uvođenju device Marije, odnosno pojma majke, ne samo otac i ni duh, nego da postoji i majka i da onda, to je Jungova filozofija, da je onda dolazimo do celine. Sad, u toj knjizi Adame ne ljuti se, glavni junaci su Bog, Lilit, Adam i Eva. Lilit kao Božja supruga ili njegova drugi deo njega. Od njih dvoje stvaraju svetove, prave raj Adama, pa onda posle dolazi Eva, pa Adam nije zadovoljan Evom, pojavljuje se Lilit, tako njemu je super. Adamu je super, jer je Lilit posebno, mislim, Eva je mirna, lepa, slatka. Lilit je neko ko osvešćava ljude na jedan zanimljiv način, tako da na kraju su se svi srećno spakovali u svemirski brod i vratili su se u raj.
Koliko je to uzbulje stvaralački proces kada nisi sam, kada sa nekim se dogovaraš, konsultuješ u obe ove saradnje?
Od samog početka, kad sam postala član kluba, ja sam volela da sarađujem nepretirano, ali sa nekim ljudima kad se nađete, kada tu postoje određene hemija, onda je to pravo zadovoljstvo. I dan danas volim. I moje drugarice, i Ksenija Đurović i Maja Tomić, znači koji se nisu bavile pisanjem, uvek su učestvovali na neki način, ili su crtale ili radile na kompjuteru. Znači, taj neki zajednički rad, to sam ja doživljavala kao našu zajedničku knjigu, ili ono što one rade, da smo svi deo toga. Tako da je počela je prvo saradnja sa Vojom, znači ja sam se godinama sa njim družila, radili smo na poeziji, svako je naravno posle pisao na svoj način, nismo niko u čemu ograničavao, ali smo pomagali, bili podrška i meni te ljudi nedostaju, zato što mislim da to ne bilo nešto neponovljivo. A sa Slađanom to je čitav jedan život. Mislim, to 30-40 godina, ne znam više koliko, tako da je bilo naravno zadovoljstvo. Prvo je nama bilo, znate, ono kad je nešto i zabavno i ozbiljno, to je onda jako dobro. Muškarci nisu baš nešto razumeli i prihvatili, mi smo malo se šalile sa Adamom. Adam je gde zeka pije vodu, pa je Adam znao gde pije, ali to su jako ozbiljne priče i sve što je... tu je Slađana imala i neke vizije o 3D projekta i to pričamo o 2001. godini. Mislim, kad još mi nismo ni kompjutere baš
savladali
ni znali. Posle toga je nastavila da piše, da bi objasnila, jer ovu knjigu nisu razumeli najbolje. Pa ljudi ne znaju, mnogi ne znaju čak ni neke osnovne stvari iz Biblije, šta se desilo sa jabukom, šta sa zmijom. Kod nas je Adam ukrao jabuku.
Osnovne referencije.
Upravo to. Ona je napisala knjigu koja se zove Muška žena. To je objavljeno 2013. godine, objavio je Službeni glasnik. To su dva toma, ukupno 1700 strana. Znači, 11 godina je pisala i celokupno svoje iskustvo i saznanja stalno istražuje i saznaje. Znači, ona je to vredno radila i napisala je o značaju žena i uopšte praveći jedan mozaik znanja i dešavanja od prvobitne zajednice do savremenog današnjeg društva i sa opisom arhetipa muške žene. To je nešto što su se svi psiholozi, trebješani, profesori i drugi bili zadivljeni, jeli, da je sama otkrila taj novi arhetip muške žene, a cilj je da dođe, ne ko je jači pol, nego da dođe do pomirenja između muškarca i žene, kako bi ponovo dosegli raj i opet se vraćamo na prvu knjigu. Tako da je ta knjiga izvanredna i to su različiti podaci, znači ko ni ona to izmislila, nego ih je samo sakupljala i objasnila na sjajan način.
Da li možemo kažemo, evo, ako smo već smo govorili o ovoj saradnji, kako si ti Jasmin imala jedan duhovit upliv u to, a ona je nešto ozbiljnije, da je možda to ta kombinacija koja je zapravo nužna da bi se
pa jeste, ona je ozbiljnija, ali sa druge strane je i veoma duhovita. Ja baš volim duhovitost i to je on igra, voli da se igra i to je ono što je najlepše u stvari, što mene i kod nje i kod ljudi koji vole da se igraju. Ja sam njom se najviše igrala i to igra radi igre. I to,
zabavljati se i pisati u isto
vreme. Pa to nije zabava. Čovjek se igra da bi bio zadovoljen, da bi bio ispunjen, da bi bio jedno normalno ljudsko biće.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, književnicom Jasminom Malešević, sa kojom smo već razgovarali i o nekim knjigama i o počecima stvaralaštva. Sintagma sa kojom se često susretnemo kada pored naslova tvojih knjiga jeste poetska proza. Ono što mene zanima jeste, ne u nekom književno-teorijskom smislu, ono što za tebe lično predstavlja ova sintagma, za tebe u tvom stvaralaštvu, kako je ti shvataš, kako bi je ti objasnila?
Pa, poetska proza se pojavljuje prvi put, sam ja nazvala knjigu Skarabeg, od stvari ja i izdavač smo nazvali, jer to su ultra kratke priče, ali one su... imaju takvu melodiju i senzibilitet da su stvari poezija, samo što su naširoko napisane po širini, a ne po dužini. Znači, nisu naravno sve priče koje se pišu, priče su pune dijaloga, pa sad je trend da je u posljednjih godina su neke urbane priče, ja to baš ne razumem kao šta znači urbanost. Ja pišem seoske priče ako ne smatram da su urbane, ne znam, nisam baš, ne bavim se time, ja po meni je, se piše dušom, svi težimo ka širim prostorima, to je svemir i to je važno. Sad, urbano, šta znači diskutabilno, ali sad nije to tema. Poetska proza se pojavljuje i u knjizi Čarna šuma. Znači, tu ima nekoliko pesama i tih kratkih priča koje su čista poezija. Ali zašto do toga dolazi, recimo, kod mene? Od samog početka kad sam pisala, učila, dolazila, znači u taj, družila se sa pesnicima, ja sam od samog početka bila sažeta i koncizna. Znači nema tu sada su pesme dugačke, da se sad to nešto pisuje beskreno, nego znači uvek idem ka tome da se što jednostavnije i što kraće izrazi to nešto. I da ima taj zaključak u posljednje ta dva stiha ili rečenici. I nikako nisam mogla, kad sam pokušala da pišem kao dajte kao priču, ona je stvarno uvek zvučala, uvek je bilo tih lepih metafora. To su u stvari bitne melodije. Ja tako doživljam poeziju, znači kako ona zvuči i ne razmišljam kad pišem. Znači to spontano ili izlazi ili ne. Nemam neki koncept, ali to će da bude ovako ili će to da bude u ovom obliku ili onom. Znači, ili da pratim slogove, akcente, to nikako. Stvarno, priče su bile kratke, ali su imale i malo dijaloga, pa su priče. Tako da i ta Čarna šuma je u obliku dijaloga između lepog pesnika i lepe devojke koji se susreću u Čarnoj šumi, a to su uvek začarani i neobični susreti koji menjaju ne samo svet, nego i te osobe. Jer mi uvijek pokušavamo da promenimo sveta, sebe, ne, a treba suprotno. Tako da se dolazimo da kraju do treće knjige, to je Dnevnik urbane sirene, to sam ja nazvala kao alternativnim romanom, poetskim romanom, jer je, ima formu dnevnika, ali je i tu poetika prisutna. Znači, lepota nekih reči, a govori o teškim temama, patnjama, naravno, ništa tu nije prelepo, ali to opet lepo zvuči, pa je sve onda kao super.
Malo pre si napomenula da ne razmišljaš dok pišeš, u smislu, vjerojatno ne praviš koncepte i slično. Ono što sam želela da te pitam jeste, kada koncipiraš jednu, na primjer, zbirku poezije, da li odmah znaš koje će pesme ući u tu zbirku poezije, da li ima dopisivanja, kako teče taj stvaralački proces?
Nisam nikada do sada pisala pesme za određenu zbirku. Nego, mislim, pošto sam pravila velike pauze od po 80 godina, meni je bilo pogotovo posle ove druge knjige, 92. Skarabega, pa 2001. sa Slađanom, to je veliki razmak, pa onda od 2001. pauza do 2010. Znači, tad nestaneš i nemate, ne postojiš, što se zovem pesničko podzemlje, potoneš dole. Pisala sam, ali ne konkretno sad pravim tu i tu knjigu. Obično bi ta zbirka bila... neki sažetak, neki izbor koji se tiče trenutnih osjećanja. Znači, a sad kad dolazi to trenutno osjećanja, naravno, nisu, nego do tog momenta, do nekog svog, da kažem, razvoja duhovnog do kog sam došla, pa šta je bitno u tom momentu, šta me okupira. Mislim da je u stvari svaka zbirka dnevnik osjećanja, mislim, da pojasnim jednostavno rečeno.
Pa često se sada govori o tome da možda i nekada i nasilno zbirke moraju da se koncentrišu oko možda jednog termina, oko, da moraju da se koncentrišu pesme u jednoj pesničkoj knjizi u određene skupove.
Naravno, mislim, sve to postoji, ali ja se ne držim nikakvih pravila. Znači, kod mene može, ili što, ono što je moderno, ja ni ne znam što je moderno, ne pratim do te mere, isključivo slušam sebe. To znači može da bude totalno demode, mislim, ali nije važno.
Govorit ćemo kasnije u jednoj skoroj nagradi koju si dobila, ali si, ono što sam htjela da kažem jeste da si dobitnica zaista mnogih nagrada i da te pitam kako su one uticale na tvoje stvaralaštvo. Da li su te nekada ohrabrile da nastaviš dalje i da li su u tom smislu igrale neku važniju ulogu?
Svako voli da, mislim, kad dobije nagradu, to naravno potvrđuje tvoj pesnički oblik, ali nije ni to, to nije neophodno. Ja sam dobila prvu nagradu 92. za Skarabega, to je naravno, imala sam tada 30 godina, sada su pesnici mnogo ranije objavljuju svoje knjige, ima mladih i sa 17, 18, 20, znači nekad je to bilo malo komplikovanije, nije ovo privatno izdavaštvo bilo tako dominantno, u stvari nije ga ni bilo. Tako da sam ja imala 30 godina, dobila sam tu nagradu za rukopis, sada sam evo ove godine dobila drugu nagradu za rukopis od Matice Srpske i Ogranak iz Podgorice. To su, da kažem, dve najveće nagrade, jer šta je lepše nego da izdavač neki objavi knjigu zato što je izabrao, a nije morao, jer nemaju nikako korist od mene ili Vajdu da će im na nešto revanširati se na ne znam nijakakav način. Znači, žele da to bude dobra poezija i zato su nagradili. Naravno da to ispunjava i da je to velika radost i da su to zaista... Znate, nekada budete i malodušni i zapadnete možda u neko stanje onako kada... Pa ne znate zašto ja to radim. I onda kao odjednom dobijete neku nagradu i svaka je bitna. Nije važno da li to neki mali klub, iz kog je mesta. To uglavnom su nagrade. Ja sam prošla sve ove etape, da kažem, od klubova poslednjih, recimo, od 2011-2012. kad sam silom prilika, zahvaljujući Slađane Milošević, moje drugarici Maji Tomić, koji su me primoravale da počnem da koristim kompjuter, da ne ostanem, jeli, zaostala i tako dalje, da kupim sinu kompjutera. Bukvalno su me maltretirale i tako sam silom i počela, i onda se ispostavilo da je to jako dobro, jer da to nisam uradila, ja ne bih znala šta se dešava u književnosti, jer mi sada virtuelno živimo uglavnom, mislim, i znamo šta se dešava, šta se objavljuje, gde su promocije, i to je fantastično. I konkursi. Tako da sam učestvovala, poslala sam recimo pesmu prvi put na Smederevsku pesničku jesen, to je nekada bio najveći konkurs u Jugoslaviji, i pozvali su me, bila sam finalista, među pet finalista za Zlatnu strunu, pa sam sledeće godine ponovo pozvana, tad sam dobila nagradu publike za pesmu Legenda o majci. I tako da, eto, to neko vraćanje je bilo veoma, veoma nadahnuto i lepo. Naravno, bila sam iznenađena, ali sam bila i srećna, mislim, ne osporavam.
Pa možemo da kažemo da možda te književne nagrade jednog autora drže i u toku sa možda savremenom produkcijom, i ti susreti pesnika su u određenom prostoru gde možemo upoznati svoje kolege, što je pretpostavljam veoma važno.
Naravno, ja sam posle više godina pratim i čitam poeziju i vidim šta se dešava. O moje nagrade nisu ni nova nagrada ili te velike, ali sve male su, neke su veće, ali su sve ono kad je nešto od srca, onda to zaista ima veliku, veliku, veliku vrednost. I šta je još važno, za pisanje nisu važne nagrade, ali one se dešavaju, ne možete na silu dobiti nagradu. ili ne daj Bože da platite nekom da dobijete nagradu. Ja stvarno to ne mogu ni da zamislim kako se čovjek osjeća koji plati ili na neki način se revanšira da dobije neku nagradu. Kakav je to osjećaj? Mislim, stvarno ne zamislim.
Ono što je, možemo kažem, najaktualnije jeste da je tvoj rukopis Legenda o majici nagrađen na konkursu, već pomenuli, Matice Srpske iz Podgorice, i knjiga je trenutno u štampi.
Jeste trenutno u pripremi, za mjesec dva će biti objavljena. To je konkurs koji sam ja slučajno, naravno, vidjela na Facebooku ili ne znam gde, jer Facebook je, koliko god ga kritikovali, ako se normalno koristi, on funkcioniše normalno. Tako da sam videla taj konkurs, nisam ni znala, mislim da postoji ogranak, poslala sam lepo rukopis, imala sam već onako 20-30 pesama koje nisu ljubavne, znači ja pišem ljubavnu poeziju, ovo jeste ljubav, ali ne prema drugoj osobi, nego znači univerzalne pesme o majci, o svemiru, kosmosu i tako, jeli, i o našoj zemlji, ali na jedan drugačiji način, i preko ajde da pokušam da pošaljem, što da ne, poslala sam i dobila sam nagradu, stvarno veliko iznenađenje. I bit će promocija, mislim, tamo otići ću da, verovatno pretpostavljam, tako da ću ove godine imati objavljenu knjigu. Poslednja objavljena je bila 2015. godine. Eto.
Ja ti želim uspešnu promociju i u stvari mnogo uspešnih promocija i hvala ti puno što si izdvojila vreme i bila gost naše današnje emisije.
Hvala i tebi što si me pozvala, zadovoljstvo je bilo.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 u ime cele ekipe koja je za vas realizovala današnju emisiju. Želim vam prijetan dan. Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Thank you.
Love that. Let me mourn for love.